Θα πούμε την καλημέρα μας με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιώργο Αρβανιτίδη. Και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και τον καλημερίζουμε. Καλή χρονιά, κύριε Αρβανιτίδη.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς, καλή χρονιά στους ακροατές, καλή χρονιά στην Ελλάδα. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά η οποία θα καταμψώσω επιτέλους να έχουμε και εθνική συνεννόηση και ανάταση. Ευχαριστώ λοιπόν για όλο τον κόσμο.
Εθνική συνεννόηση που, η οποία σε θέματα, να, για παράδειγμα χθες είδαμε με την υπογραφή του αγωγού για τον East Med μιλάω, ότι υπάρχει ένα κλίμα, μια συνέχεια, η παρουσία και των πρώην Υπουργών Ενέργειας και του κ. Μανιάτη και του κ. Σταθάκη στην υπογραφή, ακριβώς αυτό αποτυπώνει, και στις δηλώσεις και του δικού σας κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν θετικά σχόλια, έτσι δεν είναι?
Προφανώς το αυτονόητα. Το 2011 οραματιστήκαμε αυτόν τον αγωγό, ο οποίος έχει τεράστια ωφέλη και γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά για τη χώρα μας, προωθήκησε εργασία στην περιοχή. Το εντάξαμε ως έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μια στρατηγική επιλογή για να προχωρήσει το έργο. Και παρόλο τις καθυστερήσεις που έχουμε κάνει, φτάσαμε επιτέλους, και πολύ σωστό είναι αυτό, να υπογραφεί η συμφωνία που είναι το πρώτο βήμα. Εντάξει, αυτό είναι ένα έργο πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να υλοποιηθεί χρειάζεται και οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις εξορίξεις, αλλά και οι καταναλωτές στις χώρες της Ευρώπης να στηρίξουν το έργο, να επιλέξουν αυτή τη δίωδο για να δημιουργηθούν συνθήκες χρηματοδότησης του ΔΕΤΑ. Το πρώτο εξαιρετικά σοβαρό βήμα έχει γίνει. Και η πρόθεση της εργασίας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, η αντιμετώπιση των όποιων επιχειρημάτων της που έχουμε τον τελευταίο καιρό με τη γείτονα χώρα, ήδη ισχυροποιούνται υπέρ μας, και το δίκαιο δηλαδή, γιατί εδώ δεν υπάρχει θέμα αποκλεισμού μιας χώρας.
Λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, κύριε Αρβανιτίδη, για να σας ακούμε καθαρά, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, ναι, αν μπορείτε. Είπατε για την Τουρκία, γιατί όμως είχαμε κατευθείαν αντίδραση από πλευράς της Τουρκίας και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, για δείχνει ότι λέει ότι χωρίς εμάς εδώ πέρα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, είναι άκυρα όλα τα σχέδιά σας. Είναι...
Κοιτάξτε, μιλάμε για την εφαρμογή του δικαίου και της τάξης όπως υπάρχει. Όποιος τα αφισβητεί δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο των προκλήσεων και των υπερβολών, να τα προωθήσει. Η Τουρκία ή όποια χώρα πιστεύει ότι έχει ή δεν έχει δικαιώματα, εδώ είναι το διεθνές δίκαιο και όλες οι διαδικασίες προβλέπονται. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία προφανώς νιώθει απομονωμένη, μια και η Ελλάδα εκεί προς το Ισραήλ και οι χώρες στις περισσότερες περιοχές και στηρίζουν την επιλογή αλλά και θέλουν να συμμετέχουν, η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει όλα αυτά. Από εκεί και πέρα οι επιλογές της για άλλου είδους συμπεριφορές, το μήνυμα της Ελλάδας, και εδώ έρχεται η Εθνική Συνεννόηση, το Αλλαγές Εθνικό Μέτωπο, η διαρκή συνεργασία των πολιτικών αρχηγών, η εκπομπή μηνύματος από τη χώρα μας, ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει δικαιώματα θα υποστεί το τίμημα. Αυτή είναι η πολιτική την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε. Και βέβαια, ποτέ σαν χώρα δεν πρέπει να αφήνουμε τα ζητήματα, τα δίκαιά μας και την ασφάλειά μας σε τρίτους. Δεν στέκεται αυτό σε επιλογή. Αλλά βεβαίως η πρόθεση των συμμαχιών, των συνεργασιών των χωρών είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια κάποιοι θα είπανε και γράφουνε κιόλας ότι με τον τρόπο αυτό σαν να προκαλείται η τουρκική πλευρά.
Το να αξιοποιήσουμε τα δικαιά μας, τους φυσικούς μας πόρους, το να αποθέσουμε τις εργασίες στην περιοχή, αυτά αν δεν ενοχλούν κάποιον, ας το αντιμετωπίσει με τον τρόπο τον οποίο επιθυμεί. Αλλά με τον τρόπο τον οποίο η Τουρκία αυτή τη στιγμή λεκτικά τουλάχιστον συμπεριφέρεται, νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Και πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε για αυτή την περίοδο τους χειρισμούς των θεμάτων. Είναι λογικό να αισθάνεται αποκλεισμένοι, αλλά και κανείς δεν την απέκλεισε. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι ότι όλες οι χώρες μπορούν να συνεργάσουν σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα υπάρχει και ποια αντίδραση και πώς θα εξελιχθεί και ο αγωγός, βέβαια, γιατί έχει ακόμα αρκετό δρόμο η κατασκευή του.
Έχει πολύ δρόμο, δεν είναι μόνο κατασκευή. Για να γίνει αυτός ο αγωγός πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Για να χρηματοδοτηθεί πρέπει οι εταιρείες οι οποίες κάνουν τις εξορίξεις να συμφωνήσουν να οδεύσουν τις όποιες ποσότητες ανακαλυφθούν στη συνέχεια από τον αγωγό αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής επιλογής, δεν είναι θέμα οικονομικής επιλογής. Και αντίστοιχα οι πελάτες της Ευρώπης, οι χώρες της Ευρώπης και οι εταιρείες να επιλέξουν φυσικό αέριο από αυτήν την δίωδο. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουν χρηματοδοτηθεί γύρω στα 70 εκατομμύρια μελέτες του έργου. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, το δεύτερο είναι το market test, δηλαδή το ενδιαφέρον και των εταιριών αλλά και των χωρών στο να συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι και οι ποσότητες οι οποίες θα βρεθούν, αλλά και η ανάγκη της Ευρώπης για ενεργειακή ασφάλεια και για ποσότητες φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την ολοκλήρωση του έργου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σας είπα, και οικονομικά για τη χώρα μας και γεωπολιτικά.
Μάλιστα, ωραία, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός που θα βρίσκεται την Τρίτη εκεί συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγουν εδώ στο εσωτερικό πεδίο τα ζητήματα που έχουμε ανοίξει τη συζήτησή τους πολύ καιρό τώρα. Ένα είναι ο εκλογικός νόμος και ένα είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας. Τα βάζω μαζί γιατί πολλοί τα συνδέουν και τα συνδέουν, κύριε Αρβανιτίδη, σε μια συζήτηση που γίνεται μιας έτσι συνεννόησης, προσέγγισης που γίνεται προς το κίνημα αλλαγής από την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει κοινός τόπος κατά κάποιο τρόπο και να υπάρξει μια συμφωνία για να υπερψηφιστούν αυτά, ο εκλογικός νόμος δηλαδή και το πρόσωπο που θα προταθεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καταρχήν για τον εκλογικό νόμο και όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι μπορεί, συμφωνείτε στο κίνημα αλλαγής για αυτό που λέγεται ενισχυμένη αναλογική με μπόνους ανάλογα με το ποσοστό του κόμματος και όλα τα σχετικά?
Εμείς το έχουμε βάλει αυτό. Κοιτάξτε, βάλετε δύο σημαντικά ζητήματα που είναι το επόμενο διάστημα μπροστά μας, τα οποία δεν είναι επιλογή της κυβερνήσης, ο εκλογικός νόμος είναι επιλογή, αλλά ο πρόεδρος είναι μια διαδικασία που ήρθε η ώρα λοιπόν, έγινε ο κύκλος της περίοδου της προηγούμενης και πρέπει να εκλέξουμε νέο πρόεδρο. Αυτό λοιπόν δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης, είναι επιλογή του συνταγματός μας, της πολιτικής μας τάξης. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο αποδείχθηκε στην αυτοδιοίκηση και συνολικά ότι η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης να περάσει όπως πέρασε έναν εκλογικό νόμο απλής αναλογικής, όποια απλή αναλογική πέρασε, αυτό διαμορφώνει προβλήματα. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα πάγιο εκλογικό σύστημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα και συνεργασίων και αποτύπωσης της εκλογικής δύναμης των κομμάτων και συνθέσεων. Αυτό έχουμε αρχίσει, έχουμε ανοίξει δύο χρόνια, θυμάμαι, πριν, όσον αφορά το προοδευτικό μπόνους. Φυσικά, όταν γινόταν η συζήτηση για την απλή αναλογική. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μια πρόταση όπου περιγράφαμε μια διαδικασία όπου πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό κόμματα να μπορούν να πάρουν τόσο όσο να μπορεί να μην αλλοιώνεται η απλή αναλογική και να μπορούν να διαμορφωθούν συνθήκες κυβερνησιμότητας της χώρας. Αυτή τη στιγμή και αποτέλεσε και συζήτηση και στις εκλογές μιλήσαμε και τότε για την ανάγκη κυβερνησιμότητας της χώρας. Και αυτό συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε. Θα δούμε ποιες είναι οι σκέψεις της κυβέρνησης, αν επιλέξει να φέρει τον εκλογικό νόμο, έτσι λέει τουλάχιστον, να τοποθετηθούμε της ουσίας. Πάντως, ο εκλογικός νόμος, ο οποίος πρέπει να αποκτήσει η χώρα και πρέπει να είναι και να κατάγει για πάρα πολύ καιρό, να είναι σχεδόν πάλι αυτό το εκλογικό σύστημα, πρέπει να εξασφαλίσει την κυβερνησιμότητα και την αναλογικότητα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα απαραίτητα.
Μάλιστα. Και στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί βέβαια εκεί επίσης θα έχετε διαβάσει κι εσείς αυτό που διαβάζουμε όλοι, τα σενάρια, τα ονόματα που κυκλοφορούν.
Και στην Ελλάδα αρισκόμαστε στην ονοματολογία και στα σενάρια. Εντάξει, εθνική συνεννόηση, το μέγιστο της εθνικής συνένεσης, όλα αυτά αποδεικνύονται από τις επιλογές τις οποίες το κόμμα Κοινωνική μας Δημοκρατία, το οποίο έχει την πλειοψηφία και κυβερνά και έχει επιλογές ή οδηγεί τα πράγματα, οφείλει να το δείξει. Αν η επιλογή λοιπόν είναι μια στενή επιλογή παραταξιακή, κρίνεται γι' αυτό. Εμείς λοιπόν διαρκώς λέμε ότι αυτό το οποίο θα διαμορφώσει ένα εθνικό μέτωπο αραγές με συνεννόηση, με κανόνες, το πιθανότητα, το πιο σωστό είναι να προβλέπει όταν ένας πολιτικός χώρος έχει την κυβέρνηση για την ισορροπία να κάνει άλλη επιλογή πέρα από τον νέο κομματικό πυρήνα του. Το δείξει αυτό η κυβέρνηση με την επιλογή της.
Έχετε πει ότι δεν θα ψηφίσετε προφανώς κάποιον υποψήφιο που θα προταθεί, που θα προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ούτε το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο.
Προφανώς. Εμείς θεωρούμε, σας είπα, ότι οι επιλογές στο πρόσωπο της Πρόεδρου της Δημοκρατίας πρέπει να ενώνουν υπό αυτή την έννοια η κυβέρνηση πρέπει να κάνει επιλογή προσώπου το οποίο ικανοποιεί το κριτήριο αυτό.
Κάποιον από τους πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, δηλαδή, που έχει προτείνει η κυρία Γεννηματάκη.
Κοιτάξτε, πρόσωπα στον ευρύτερο χώρο υπάρχουν. Η κυρία Γεννηματάκη έχει κάνει την πρότασή της ότι θα ήταν κατάλληλα πρόσωπα και αυτή. Προφανώς δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνώ με την άποψη της πρόεδρος.
Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Έτσι.
Νομίζω ότι αν σκεφτούμε όλοι μπορούμε να βρούμε πρόσωπα τα οποία μπορούν να ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία θα σας.
Και η κυρία Δαμανάκη, για παράδειγμα, ένα πρόσωπο που προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς, θα ήταν ένα πρόσωπο που και ως γυναίκα τέλος πάντων θα μπορούσε να είναι.
Η κυρία Δαμανάκη βρίσκεται στην Αμερική, δεν έχει δημιουργία. Έχει πάρα πολλά χρόνια να έχει σχέση με την πολιτική σκηνή. Δεν έχω εικόνα ούτε για την πρόθεσή της, ούτε εάν συμμετέχει στο πολιτικό γεγονό της χώρας αυτή την περίοδο. Δεν το γνωρίζω. Αν με ρωτάτε αν ως γυναίκα ή αν ως συγκρότηση. Έχει τα κριτήρια αυτή και πάρα πολλοί ακόμα μπορεί να έχουν κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ήταν επιλογές. Όσον αφορά το δικό μου χώρο, δεν μπαίνουμε στο θέμα των ονομάτων, μπαίνουμε στο θέμα των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο. Εδώ είναι η επιλογή της κυβέρνησης, είναι η επιλογή του πρωθυπουργού να κάνει την επιλογή του και να τοποθετηθούν. Αντιλωτικά ο ίδιος μπορεί να κάνει ερευνητικές συζητήσεις με άλλους αρχηγούς ή πρόσωπα. Δεν είναι δική μας. Δική μας επιλογή να βάζουμε. Εκεί μας υποχρέωση είναι να βάζουμε τα χαρακτηριστικά και να τοποθετούμαστε επί επιλογών. Θεσμικά δεν προτείνουμε εμείς πρόσωπα.
Μάλιστα. Πριν πάμε, λίγο ήθελα να αναφερθούμε και κάποια τοπικά ζητήματα εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, κλείνοντας την κουβέντα μας. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, ήθελα ένα σχόλιο σας μόνο, επειδή η χρονιά που ξεκινάει είναι χρονιά έτσι, διεργασιών που γίνονται γενικότερα στο χώρο. Αυτό που αποκαλούμε ευρύτερα κέντρο-αριστερά και με την προσπάθεια μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όπου βλέπουμε και πολλά παλιά στελέχη έτσι, του δικού σας χώρου να βρίσκονται στις επιτροπές που δημιουργούνται. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει απειλή μέσα στο 2020, θεωρείτε κύριε Αρβανιτίδη, στο χώρο σας.
Εμείς ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το να ξανασυζητήσουμε με την κοινωνία. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει και έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Το κίνημα αλλαγής έχει ανοίξει θεματικές συζητήσεις. Έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό. Νέα παιδιά συγκρότησαν 1.100 τόσα άτομα, συγκρότησαν τους τομείς. Είναι αρχή μιας περίοδου προβλεπτικής. Είναι αρχή μιας νέας περίοδου με αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Έχουμε το νέο σχεδιασμό μας. Τώρα θα συζητήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, για τις επιλογές τις οποίες έχει κάνει. Κοιτάξτε, καινούργια πράγματα δεν κάνεις με ξαναζεσταμένα φαγητά και μαζεύοντας γύρω λόγους. Και λέω γύρω λόγους, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι ότι αν δείτε ανακοινώσεις των τελευταίων δύο χρόνων, τα ίδια ονόματα ανακοινώνονται. Τι απειλή ο κ. Δραγκούς είναι απειλή. Ο κ. Δραγκούς λοιπόν μιλούσε για τοξικό ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ για μια καρέκλα και αυτός δεν το έκανε αυτή η επιλογή και ξαφνικά την έκανε. Ας κρυθεί ο καθένας με τις επιλογές που κάνει. Πάντως καινούργια στην πολιτική σκηνή με το άθρο αυτών των προσώπων δεν υπάρχει. Για μένα. Αν αυτή είναι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να δείξει δηλαδή ονοματεπώνυμα ανθρώπων που κάποια περίοδο δέθηκαν ή ψήφισαν ΠΑΣΟΚ ή συμμετείχαν, νομίζω ότι είναι μια επιλογή που δεν οδηγεί πουθενά το συγκεκριμένο χώρο. Αλλά είναι μια δικιά του επιλογή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι τις επιλογές του κάθε ανθρώπου, αλλά έχω να σχολιάσω ότι τα πρόσωπα τα οποία συνεχώς ανακοινώνει είναι μία από τα ίδια, είναι από αυτούς που έχουν κάνει κύκλο στην πολιτική ζωή. Και έχουν κρυφθεί.
Μάλιστα. Κλείνοντας θέλω κάτι να πούμε για την περιφέρειά σας εδώ πέρα, για την περιοχή μας, για τη Θεσσαλονίκη. Αν έχετε κάτι άλλο να μου επισημάνετε εσείς, ήθελα, επειδή το θέμα που απασχολεί τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται και εδώ από τις επικοινωνίες με τους ακροατές και το ζούμε και εμείς καθημερινά, το ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών, το οποίο ταλαιπωρεί και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στις πρώτες μέρες θα έχουμε αυτή την αλλαγή με τα ΚΤΕΛ που θα ξαναπάρουν τα δρομολόγια εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος για να βρεθούν λεωφορεία ώστε να βοηθήσουν. Πώς το βλέπετε όλο αυτό και πώς θα αντιμετωπίζετε και εσείς και οι κάτοικοι σε όλη τη Β' Θεσσαλονίκη?
Τραγική κατάσταση λοιπόν στις συγκοινωνίες. Πραγματικά δεν έχει συγκοινωνίες η πόλη. Αυτό το πράγμα είναι ένα μέσο το οποίο όποιος όποτε το χρησιμοποιεί, όχι μόνο ταλαιπωρείται, αλλά δυσκολεύει ιδιαίτερα τη ζωή του. Εγώ ήμουν εισηγητής στο νομοσχέδιο που είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ τότε για, την, για τις δημόσιες κοινωνίες, είχα εκφράσει καθαρά τις θέσεις μου χρόνο πίσω. Αποδείχθηκαν ότι οι ιδιοληψίες δεν οδηγούν πουθενά. Πραγματικά το παλιό σύστημα δεν ήταν ένα σύστημα το οποίο και αυτό απέδειξε. Η Θεσσαλονίκη οφείλει να έχει ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών μαζί με το μετρό και τον ΟΑΣ και όποια άλλη επιλογή θαλάσσια συγκοινωνίας ή όχι κάνουμε, αυτοαρθρωμένα να οδηγεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Δυστυχώς αποτύχαμε σε όλο αυτό. Δεν έχει δημόσιες συγκοινωνίες αξιοπρεπείς στη Θεσσαλονίκη. Οι επιλογές τώρα, αν το ΚΤΕΛ ή ό,τι περισσεύει, η ανοικιάσουν λεωφορεία ή αυτό θα λύσει τα προβλήματα, θα κρυφθούν στην πράξη. Τι να σχολιάσουν, να σχολιάσουν ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει, να σχολιάσουν τους άνθρωπους που περιμένουν τις ώρες να πάνε στη δουλειά τους και να κάνουν βασικές λειτουργίες της ζωής τους καθημερινά σε ανύπαρκτη διαδικασία χρονικών καθυστερήσεων ή λεωφορείων όπου οι άνθρωποι παγώνουν μέσα ή στιγμαγμένοι σαν σαρδέλες, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες. Είναι μια τραγική κατάσταση. Δυστυχώς με την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πολύ χειρότερη. Ειλικρινά, επειδή δεν έχω και στοιχεία, δεν ξέρω πώς μπορεί να αναταχθεί όλο αυτό. Ούτε θέμα απλά βάζω πλέον λεωφορεία ή λύση, ούτε πρέπει κάποιος επιτέλους να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πόσο κάνει, πόσο θα κάνει το εισιτήριο, πόσα αυτοκίνητα χρειαζόμαστε. Δυστυχώς αρισκόμαστε αντί να παρουσιάζουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, να ξέρουμε πόσα χρήματα είναι, για πού θα τα βρούμε και πώς θα προχωρήσουμε. Όλοι μένουν στο αφήμα, προσπαθώ. Το προηγούμενο ήταν χειρότερο. Είναι, ξέρετε, μια πάγια παθογένεια την οποία διαθέτουμε ως Έλληνες. Μόλις αποτύχει μια επιλογή την οποία κάνουμε, μένουμε στην προσπάθεια. Μα εγώ προσπαθούσα, γιατί δεν γίνανε τα πράγματα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι το μόνο. Συνολικά η περιοχή μας αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά το χαρακτήρα της και πώς θα προχωρήσει ακόμα και στα μεγάλα της έργα. Και διχαζόμαστε διαρκώς. Πάρτε για παράδειγμα το μετρό και αυτά που βιώνει η πόλη όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του έργου. Συγκοινωνίες λοιπόν της Θεσσαλονίκης χωρίς ολοκληρωμένο μετρό και χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό αρθρωμένων μέσων, δηλαδή το μετρό, τα λεωφορεία, όποιες άλλες επιλογές, δεν πρόκειται να δούμε. Βελτιώσεις του πράγματος θα κριθεί κάθε διοίκηση στη συνέχεια. Πάντως αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι με ιδιοληψίες προβλήματα καθημερινότητας δεν λύνονται. Είναι αδιάφορο για τους Θεσσαλονικείς ποιος παρέχει τις υπηρεσίες. Είναι πολύ καθαρά τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ότι μεταφορικά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, μεταφορικό έργο μπορεί να ασκείται με κανόνες από τον οποιονδήποτε. Το κόστος του εισιτηρίου, ο βαθμός ανταπόκρισης των λεωφορείων, η συχνότητα και τα καλά σχεδιασμένα δρομολόγια, αυτά απασχολούν τις Θεσσαλονικείς και με αυτό το κριτήριο πρέπει να πορευτούμε.
Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτίδη, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Καλή χρονιά λοιπόν για ακόμη μια φορά σε όλο τον κόσμο.
Καλή χρονιά, καλημέρα σας. Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Κινήματος Αλλαγής, εδώ στον 102 FM.